Бишкекте саатты 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламенттеги болочок коалиция боюнча азырынча бир расмий сүйлөшүүлөрдү маалыматтарга караганда алгачкы натыйжа бардай.
Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин социал-демократтар жана республикачылар бир катар багыттар боюнча бир пикирге келишти.
Бул кечки азаттыктын программасынын алдыдагы жарым саатында биз сунуш кылуучу темалардын бири мындан сырткары Бишкектеги студиябызда өткөрүлгөн тегерек стол талкуусун сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан улар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Кыргызстандан алынган кабарлар: кечээ Ош аэропортунан Жалал абаддык 160 зыяратчы Меккеге учуп кетишти. Дагы ушунчадан бүгүн эрте менен жөнөтүлдү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү билдиришкендей, Кыргызстанга берилген 4,5 000 орундун баары толду. Меккеге зыяратчыларды жөнөтүү иштери 10-ноябрга чейин улантылат. Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү, Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү жана Франциядагы элчиси Жыргалбек Азылов ЮНЕСКОнун Парижде өтүп жаткан сессиясында сөз сүйлөп, 2012 жылы эл аралык жогорку деңгээлде Ысык Көл форумунун 3-үнчү жыйынын Кыргызстанда өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ысык Көл форумун Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов негизде анын биринчи жыйыны 1986 жылы, экинчиси 1997 жылы өткөрүлгөн эле. Кыргызстанда социал демократтар менен Республика партиясы коалиция түзмөй болушту. Социал демократтардын өкүлү Чыныбай Турсунбеков Республика партиясынын жетекчилиги менен бир топ татаал сүйлөшүүлөрдөн кийин эки партия ушундай чечимге келгенин ырастады. Азыр үчүнчү партия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул коалицияга айрым пикирлерге караганда Ата Мекен партиясы кошулушу мүмкүн. Дүйнөлүк кабарлардан: Иран Бушердеги реакторду ядролук отун менен толтура баштады. Өлкөдөгү биринчи атом станциясы жыл этегине барып электр тогун өндүрө баштайт. Эмдиги жылдын башында жалпы энергетика системасына жалгаштырылат. Станциянын долбоордо каралган кубаттуулугу 1000 мегаватка барабар. Анын курулушу 30 жылга созулду жана быйыл аяктады. Ага россиялык адистер катышты. Бул окуяга байланыштуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ирандын атомдук программасынын тынчтык мүнөзүн белгилеп, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана бир катар өлкөлөр Тегеранга каршы жарыялаган санкциялар натыйжа бербейт деп билдирди. Иракта 3 кишидары касылат. Алардын арасында өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри жана вице премьери Тарик Азиз бар. Сот аны Саддам Хусейндин режими маалында саясий оппоненттерге, айрыкча шейиттердин партияларына кызылуу куугунтук уюштурган үчүн күнөөлүү деп тапты. Тарик Азизге кошо соттагы 2 кишиге мурдагы ички иштер министри Саудун Шакер менен Саддамдын хатчысы Абид Хамутка да өлүм жазасын чыгарды. Өкүм аткарылыш үчүн аны эми президенттик кеңеш бекитиши керек. Transparency International уюму коррупция көрсөткүчтөрүн жарыялады. Уюмдун кезектеги докладында Россия 154-үнчү орунга коюлган. Былтыркы жылга салыштырганда Россия 8 пунктка төмөндөп кеткен. Буга жогорку даражалуу чиновниктердин кирешелерине тийиштүү көзөмөл жоктугу, коррупцияга байланышкан жаңжалдар жана башка жагдайлар себепчи болгон. Докладта 178 өлкөнүн көрсөткүчтөрү аныкталган. Россиядан кийинки орундарда Иран, Зимбабве, Мексика өңдүү өлкөлөр аталат. Кыргызстан жадвалда 164-үнчү орунда аталат. Жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл менен Нарын эске албаганда башка жерлерде маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн. Тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы күндүз чүй менен Таразда 13-18, Баткенде 14-19, Ош менен Жалал абадта 15-20, Ысык Көл менен Нарында 8-13, Бишкекте 16-18, тоолордо 0-5 даража болот көтүрүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кеч казаптан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүн күнү улантабыз. 10 октябрдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы али чыга элек, бирок баштапкы жыйынтык боюнча парламентке кир деп эсептелген партиялардын болочок коалиция боюнча бейрасмий сүйлөшүүлөрүндө бүгүн белгилүү болгон маалыматтарга караганда алгачкы натыйжа бардай. Атап айтканда, социал демократтар жана республика партиялары коалиция кошулууну макулдашкан, бирок алар үчүнчү өнөктөшкө муктаж. Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин социал-демократтар жана республикачылар бир катар багыттар боюнча бир пикирге келишти. Республика партиясынын маалымат борборунун жетекчиси Кубат Болоткановдун айтымында буга аталган партиялардын көз караштарынын окшоштугу себеп болду.
Азыртан сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Социал демократтар партиясы менен биздин экономикалык программабыздын негизинде тышкы саясат боюнча көз караштарыбыздай окшош, жакын десек болот. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов да буга чейин билдирген. Биздин экономикалык программаны колдогон партиялар менен барабыз деп айтты эле да. Анан бул жагынан бизге ушул социал демократтар партиясы менен көбүрөөк жакындыгыбыз болуп турат.
Бирок парламенттик башкаруучу коалицияны түзүүгө аталган эки партиянын мандаттары аздык кылат. Ошондуктан бул саясий экилдикке үчүнчү партиянын кошулушу талап кылынат. Мыйзам боюнча башкаруучу коалицияга бириге турган партиялардын кошкондогу мандаттары кеминде 61 кем болбошу керек. Социал демократтар партиясынын маалымат борборунун жетекчиси Фарид Ниязов үчүнчү партия катары ата мекен менен сүйлөшүүлөр жүргөн менен тышкы саясат боюнча эки ача пикирлер орун алып жаткандыгына токтолду.
Достигнута договоренности по всем основным позициям.
Эки партиянын ортосунда бардык маселелер боюнча макулдашууларга жетишилди. Бирок үчүнчү орун бош турат. Ата мекен менен сүйлөшүүлөр улантылганы менен тышкы саясат боюнча көз караштардын ажырымы сакталып турат. Биздин партия башка партиялар менен сүйлөшүүлөрдүн болушун жокко чыгарбайт. Анткени парламент келип тезирээк өкмөттү курап, бийликтеги боштукту толтурушу керек.
Вакуум, который сейчас образовался, именно чтобы он был заполнен.
Бирок ата мекендин аталган экилдикке үчүнчү өнөктөш катары сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жөн гана тышкы саясаттагы айтылбаган ачакей көз караштарга шылтоолонуп жаткандай. Антке менен ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жогоруда аталган экилдик менен коалиция түзүү туурасында сүйлөшүүлөрдүн өткөндүгүнүн өзүн төгүнгө чыгарды.
Биз менен эч ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок, эч кандай официалдуу сүйлөшүүлөр жок. Социал демократиялык партия биз менен эч кандай сүйлөшүүлөрдү өзүнчө жүргүзө элек. Сүйлөшүүлөр жүргүзө турган убакыт парламентке депутаттар келгенден баштап официалдуу сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошону көрөбүз. Алардын азырынча сүйлөшүүлөр жок.
Буга чейин парламенттик башкарууну киргизүү багытында көз караштары окшош болуп келген социал демократтар менен ата мекенчилердин коалиция түзүүдө тышкы саясат боюнча көз караштарынын дал келбей калгандыгынан күмөн санагандар да аз эмес. Саясат таануучу Кулан Абдымен мында Кремлдин ата мекен партиясынын жетекчилигине карата көзү түз эместигинин таасири болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Эмне үчүн ата мекен менен сөз табыша албай жаткандагы азырынча мага түшүнүксүз болуп атат. Негизги маселеси ата мекен партиясы Россияга жакшы жакын ыктап айткандагысы себеп болушу мүмкүн. Социал демократтар менен республика өзлөрүнүн коалициялык шериктеши катары ата мекенден башка калган эки партиядан макулдук ала тургандагысы абдан кыйын да. Демек Кыргызстандын келечегин жакшылап ойлонуп туруп өзлөрүнүн бир максатты ишке салып деген ой болсо, анда сөзсүз түрдө ушул үч партия коалиция түзгөнгө барышы керек.
Антке менен талдоочулардын баамында коалиция түзүүдөгү келишүүчүлүктөр же келишпестиктер жогорку кызмат орундарынын кандайча бөлүштүрүлүшү менен байланыштуу. Биригүүгө багытталган партиялар чечүүчү кызмат орундарынын бөлүштүрүлүшү боюнча макулдашышкандан соң үчүнчү партияга айтылган сунуштар көпчүлүк учурда аны канааттандырбашы мүмкүн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, азаттыктын бул жумадагы апталык темасы азык түлүк. Бишкектеги студиясында өткөрүлгөн бүгүнкү тегерек стол талкуусу азык түлүктүн негизгисин өндүрүү маселесине арналды. Талкууну Гүлайым Ашакеева алып барат.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, бүгүнкү талкууда биз Кыргызстан өзүн буудай менен камсыз кыла алабы деген маселени талкуулайбыз. Талкууга айыл чарба министрлигинин үрөнчүлүк бөлүмүнүн баш кадиси Мухаммед Насиров жана Кыргыз илим изилдөө дыйканчылык институтунун башчысы академик Жамин Акималиев, ошондой эле Аксуу районундагы Отрадный айыл өкмөтүндө жашаган дыйкан Тойбай Касымалиев катышат. Соңку эки айда уун азыктардын баасы орточо эсеп менен 2 сомго өскөнү айтылууда. Карапайым калк баанын дагы өсүшүнө өтө кабатырланып жатканы эми түшүнүктүү. Баанын өсүшүн адистер серепчилер ар кандай түшүндүрүүдө. Эми ушул маселенин өзөгү болгон Кыргызстанда буудай өстүрүүнү талкууга алсак, Жамин мырза, сиз айтсаңыз, ушул учурда Кыргызстанда реалдуу түрдө гектарына канчадан тонна буудай алынып атат жана ошондой эле потенциалдуу түрдө ушул буудай өндүрүүнү канчага чейин жеткирсе болот?
Эми буудай бул негизги биздин азык түлүк өсүмдүгүбүз. Тилекке каршында быйыл бир 20 центтердин тегерегинде алынып атат республика боюнча, бул абдан аз. Мына биздин институт чыгарып аткан сортторубуздун мүмкүнчүлүгү, эгерде жакшы багылса, мамлекет жардам берсе, суарылса, жер семиш берилсе, ото чөп жоюлса, биздин сорттор 6-7 тоннадан бир гектардан бере алат да. 6-7 тонна, 60-70 центтерден бере алат. Анан кээбирлер айтып калышат, биздин чыгарган сорттордун жана сапаты начар, клейкалнесс деп алда туура эмес, биздин чыгарган сортторубуздун өзгөчө күзүк буудайдын сорттордун дагы клейкалнын саны 30% жетип андан кээде кем болбойт да. Ошондуктан бизде буудайды өстүрүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар. Өзгөчө үйрөндү, сары өзөн, чүйдө, чүтүктө, таласта, ысык көлдө. Ошондуктан бизде эми буудай менен элибизди толук камсыздоого толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
Ушул жерден сөздүн кезегин эми Мухаммед мырзага берсек, айтсаңыз, азыр ушул 2010-жылы мына оруу жыйноо жаңы эле бүттү, ушу Кыргызстанда эгин оруу, буудай жыйноо кандай болду?
Оруу жыйыл 376 000 гектар жерге буудай эгилген, жаздык күздүк болуп туруп.
Өлкө боюнча?
Ал өлкө, Кыргыз Республикасы боюнча. Ал негизинен орулуп бүттү. Же болбосо гектарына 23.9 центнерден алынды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 3.9 центнерге кем болду. Же болбосо дүң жыйынды айта кете турган болчу болсок, 1,98,000 тонна буудай алынды. Бул бункерный вес менен алынганда. Эгерде биздин Кыргызстандын калкын камсыз кыла турган болчу болсок, потребностьу керектөөсү Кыргызстандыкы 1,50,000 тонна буудай болсо жетет. Бул чекке быйылкы жылы биз жеткенибиз жок. Мына жогоруда айтып кеттим, 893 000 тонна буудай болуп атат.
Калган жетпегенин кантип толуктайбыз?
Калган жетпеген буудайды биз союздун маалын деле алчубуз. Союздун маалында биз аны как ундун сапатын жакшыртуу максатында баягы макаронду азыктарды, булочкаларды жасоо үчүн жылкы эле Казакстан 203 000 тонна буудай сатылып алынчу. Быйыл деле сатылып алынды, быйылкы жылы 200 000 тоннадан ашыгыраак буудай кошумча Казакстандан Кыргызстанда иштеп жаткан ишкерлер алып келип коюшту. Андан сырткары Кыргызстандын өзүндө запасы бар. Бул бар, андан сырткары элден буудай сатылып алынып атат. Өкмөттүн токтому менен 40 000 тонна буудайды 10 сомдон сатып алынабыз деген. Буудайдын баасынын базар шартында жогорулап кетишине байланыштуу бул иш бүгүнкү күндө 50-60% тегерегинде болуп атат. Бирок жылдын аягына чейин 40 000 тоннаны да кошумча сатып алсак, бул мамлекеттик резервде болот. Мындайча айтканда, быйылкы жылы элибиз нан менен толук эле камсыз болот деген үмүттө турабыз.
Анда соңку 2 айдагы кымбаттоо эмненин эсебинен болуп атат?
Азыр биз базар шартынын законунда жашап жатабыз. Буудайдын ундун кымбатташын, арзандашын Кыргызстан өзү жогорулатып арзандатат. Бул баардыгы баягы бизге жанаша кошуна турган чоң өлкөлөр Россия, Казакстандагы бааларын жогорулашына себепкер болот. Себеп дегенде биз бир тоннасы да сырттан сатып алып атпайбызбы? Эгерде өзүбүз сырттан сатып албаганда анда бааны кармап калсак болот эле. Эң негизги ролду ойноп турган ушу бензиндин баасы кымбатташы, биринчиден, экинчиден Россия менен Казакстандагы буудайдын баасынын жогорулашы.
Жамин агай, ушул жерден айтсаңыз, эми Кыргызстан буудай менен өзүн өзү толук камсыз кыла алат да, ушул стратегияны өнүктүрсө болобу?
Биз мына совет орунда буудай эмес, жалпы айыл чарбазык түлүгү боюнча өзүбүздөн өндүрүп 90% менен камсыз. Ошонун ичинде буудай да бар, тойт да бар, кум шекер деген эки эсе көп болчу, картөшкө, жашылча, эт, сүт деп баарын толук менен камсызганбыз. Мына бул иштин начар болуп аткандыгы кийинки жылдарда бизде, биздин мамлекетте, өкмөттө агрардык саясат жүрбөй калды. Эч ким айыл чарбага көңүл бурбай калышты, эч ким айыл чарбага жардам кылбайт. Баягы төрт тараган кыл өзүң бил деп жерин бар менчикке берип коюшуп, реформанын кесепетинен мурун эгер бизде 500 гана ири чарбалар ошону камсыз кылып келсе, азыр 300 000 майда чарбалар же которуштурбай да жок, же техникасы жок, же жер семиши жок, өздөрү менен өзү болуп 1 гектар 2 жерден эчтеке иштеше албай, ошентип айыл чарбасынын түшүмү начарлап кетти, талаалар абдан арыктады жерлер. Бирок ошого карата биз мамлекет тарабынан эч кандай, өзгөчө быйылкы жыл эч кандай мындай жардам көрүлбөй калды. Ал эми мен бул биздин айыл чарба министринин өкүлүнүн айткан негизинен кошулам, бирок булар дайыма бир туура эмес маалыматтар берип коюп турушат да. Мына бул айтпадыбы, мына бункерни эмеспиз. Бир бункер жана комбайндын бир түшүп калган баягы ичинде бирлери бар, же болсо нымдуу нам менен камсыла албайбыз да. Биз бизде мындай эңгеп бар. Кадимки түшүм бул талаадагы түшүм эмес, бул кампага түшкөн түшүм деп коет. Мисалы, кампага түшкөн түшүмдүн нымдуулугу 12-13% ашпаш керек, купкургак. Ал эми жанагы алып аткан эсеп чот болуп атканда 20% болду да нымдуулугу. Ошондуктан так айтканда менин эсебим боюнча быйылкы жылы бир 790,000 гана тонна буудай алынган турат да. А былтыр биз 1,050,000 тонна буудай алганбыз. Бирок былтыр ошентип элге чоңдорго ишенип алып берсек, Бакиевдин учурунда өзү айтып 10 сомдон сатып аласыз деп алдап кетишпеди. Мына былтыр 1,000,000 тонна буудай өндүрсөк, ошонун 2% мамлекет сатып алды 10 сомдон, калганын өзүңүз деп элдер 4 сомдон сатып зыянга учурап, ал эми буудайдын 1 килограммдын өзүнө турган наркы 7,5 сом болуп атпайбы? Ал эми мына баасынын кымбатташы ал жалгыз эле күйүүчү майларга байланышкан эмес, ал сөзсүз анын таасири бар. Бизде бул жанакы бизди рынок базар экономикасы сүтөп коюп эле бизде чын айтканда баягы жапайы капитализм, мына мисалы кадимки рынок болуш үчүн атаандашуу болуш керек да. Бизде атаандашуулук жок, азыр монополисттер күчөп кетти. Эмне үчүн жанакы көбөйтүштү? Менин эсебим боюнча ундун баасы кийинки эле бир айдын ичинде 30% көбөйүп кетти. Кантип эле оокат кылат карапайым элдер, инвалидтер, же болбосо жанагы пенсионерлер оокат кыла албайт, капкара түрү көтөрүп атышат. Жанакы Россия тиги экспортун тыя электе, Казакстан эгин чаба элек кезде эле шакалы көтөрүшпөйдү. Анткени себеби бизде 4-5 монополист болуп алган, унду чыгарган жана Казакстан эгинди алып келген, эң башында ак ун деген биздин чоң өндүрүшүбүз турат. Андан кийин жанагы айыл чарба корпорация деген бир нерсе бар, түшүнүксүз. Анан бир төртө сүйлөшүп алышат да баасын көбөйтөт. Анан кой деген өкмөт тарабынан бир да киши болбой атат.
Телефон менен бизде байланышта турган Аксуу районунда жашаган дыйкан Тойбай Касымалиевке дагы сөз кезегин узатсак, ушу быйылкы түшүм алуу кандай болду сизде? Канча жерде экенсиз? Кандай буудай алдыңыз? Эмне кыйынчылыктар болду? Ушуну айтып берсеңиз.
Башка райондорду билбейм, биздин Аксуу району боюнча ушул Атырайдын айыл өкмөтүндө негизинен ушу 1,200 гектар айдоо жери болсо, ошонун ашып кетсе 50-60% гана айдалды, калган жерлер калды бүт бары тең. А эмне үчүн дегенде, ошол айдоо убагында жер солярка жок, күйүүчү май жок, үйрөн жок элде, акча жок баарында тең. Анан мына эми буудай кымбаттап атат деген, ошол канча 40% жер айдалбай калды да биздечи. Анан ошол убакта солярканын баасын 40-45 сомго чейин чыгып кетти бизде. Аны алганга элдердин акчасы жок, ошончо жер айдалбай калганда кымбаттайт да буудай. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жеримде иштеттим, эми 40-45 сомдого чейин алдым солярканы. Аны иштетип мына чагалап турганы келгенде гектарынан 1 тоннадан алдым, 1 тонна буудайдан алдым. Ошондо эсептегенде, ошол эле мен 1 тонна буудайды 5 сомдон эсептегенде кайра эле күйүүчү майга, комбайндын, трактордун акысын эле төлөп бердим. Мен эч мындай пайда да көргөн жокмун. Мисалы үчүн азыр элдер айдабайт мындай картошкага өтүп атышат көп эле, картошканын баасы да көтөрүлбөй атат жакшы. Азыр мисалы үчүн биздин айыл өкмөткө келип мындай ар бир үйгө кирип көрсөңөр, азыр жок буудай, почти жок элде буудай.
Сөз кезегин биздин айыл чарба министрлигинин өкүлүнө берсек, Мухаммед мырза, айтсаңыз эми Аксуу районундагы жөнөкөй дыйкан академик окумуштуунун жогорудагы пикирлерин канчасы калыс, канчасы туура эмес болуп калды?
Азыркы кезде жерди иштетүү абдан, иштетүү наркы абдан кымбат болуп атат, чаларканын баасы өтө жогорулап кетти. Бирок өкмөт ушуларды колунан келген жардам пока мүмкүнчүлүгүнүн баарлыгына жараша берип атат. Бүгүнкү кездеги саясий акыбалды эл да түшүнүп турат. Ошого карабастан мына быйылкы жылы эгинди ооруп жыюу мезгилине жана күздүк себеп үчүн 15,000 тонна солярканы 27 сомдон берди. Азыр эми базарда мына 45 сом деп атпайбы, ошонун айырмасы бар да. Кайсы область канча гектар айдай турган болсо, ошонусуна жараша жердин көлөмүнө жараша бөлүп бердик. Андан сырткары дагы жардам болсун деп туруп мына буудайдын уругун атайын алып келип атабыз сырттан. Өзүбүздүн деле уруктарыбыз бар Кыргызстанда. Мына дыйканчылык илимий изилдөө институту чыгарган мына качантан бери келатат Краснодопасский, Адыр, Асыл деген сортторубуз бар. Бирок буларга да жетишпестен сырттан дагы гуманитардык жардам катары берип аткан 1,500 тонна Краснодар 99 сортундагы буудайдын үрөнү келип атат. Бунун дагы толук келип бүттү. Бүгүнкү күндө дыйкандарга ушуларды эгип алсын жардам катары. Эмдиги жылы, быйылкы жылы эксин дагы, эмдиги жылы 1 килограммына 1 килограмм акчалай эмес буудай түрүндө берсин деп булардын баардыгы өкмөттөн көрүлүп аткан жардам. Эми бүгүнкү күндө ачыгын айтышыбыз керек, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн колунан келген чарк ушул болуп атат. Себеп дегенде
техникалык жактан, күйүүчү май жагынан өкмөт жардам бере албайт дыйкандарга.
Жок, күйүүчү майдан жардам берип атпайбы? Мына азыр да берди, жазда да берип атат. 15,000 тоннаны ушул
эми 15,000 тонна эмнеге жетет?
Эми эч нерсе жетпейт. Эми өкмөттүн жеткен неме,
10%
биринчиден. Экинчиден эми биз баягы реформа жүргөн кезде туура эмес жүрүп калган, ошол себептен мына технологиянын баары толук колдонулбайт. Аны жашырган өзүнөн айтып атпаймынбы, бир тоннадан зорго түшүм алдында. Буга баягы керектүү өлчөмдөгү акча каражатын жоктугунан куда кошумча алыстандыра албайт. Эгерде технология жакшы сакталса, куда бирене берилсе, маалында суарылса, убагында техниканын орулуп алган болсо, мына биздин өзүбүздүн эле сорттор эле Жамин Акымалиевич айтып кеткенде 60-70 центнерден бери ишкен мүмкүнчүлүгү бар.
Ошол жерден эми Жамин агай, сиз Илим изилдөө институтунун башчысы катары айтсаңыз, ушу Кыргызстанда себилип жаткан үйрөнүү сапаты жакшы, ушуну жакшыртса болобу, анан жерди иштетүүнү кандай өзгөртсө болот, ушу жерди биздин дыйкандар туура башкарабы азыркы менеджменттин тили менен айтканда?
Жок, эч кандай жанагы 300 000 майда чарба ошолордун орточо бир гектардан 3 гектарга чейин жери бар. Баягы өткөндө айтпадым, жана 500 чоң чарба болгон кезде ар бир чарбанын орто эсеп менен 3 000 гектар жери бар болчу. Андай көп аянттерде биз которуштуруп айдоону киргизсек болот. Эгер которуштуруп айдоону киргизсек, анда жер семирет да, түшүм көбөйөт. Экинчиден, азыркы аябай сырттан келип аткан аябай күчтүү техниканы колдонсок болот. 1 гектар эмнени колдонсо, азыр 1 гектарга комбайнда жүрө албайт, ошол менен кол менен иштетип атышат. Анан жана суугат системасын колдонсок болот. Кыскасы, биздин эгер оңдой деген оюбуз болсо, муну көп эле айтып келебиз, азыркы эгер мына бийлик болсо, мына майда чарбаларды өздөрүнүн ыктыярлыгы менен ирилештириш керек, кооперативиш керек. Буга элдин 70% даяр, бирок ошого бир шарт түзүлбөй атат да. Мен каршы эле айтам, жаңы бир мыйзам кабыл алыш керек. Ошол мыйзамда мына кооператив өтүп кеткен кишилерди кызыктырыш керек. Биринчиден, бир 4-5 жылга салыктан бошотпош керек кызыгыш үчүн. Текшерүү дегендин баарын жоюш керек. Жанагы биздин байманаптар текшерүүдөн жоюп ташташпадыбы, мораторий кылып туруп. Анан сөз мамлекет жардам кылыш керек. Биздин шартта, мен айтып атпайм, былтыр эле башка, былтыр эле 1 050 000 тонна буудай алып жеткиргенбиз. Эмне үчүн быйыл ошондой болду? Себеби көңүл жок. Дыйкандарды өзүңөр көрдүңөр, эми 10 центтер деген ошол түшүмбү? Ал сепкен 2.5-3 центтер себет да, 10 центтер түшүм алган өзүнө сактап атпайбы? Ошондуктан мына бул өзү илимий негизде иштерди көргүзүш керек. Мына бизди алып келсе, мына күздүк буудай боюнча бизде 7-8 тонна сортто бар. Мен четине айтып коем, мисалы Альмира деген сонун сортубуз бар, Асыл деген сорт жана айтып кетти. Андан тышкары азыр бир жаңы сорт чыгардык, Любавина деген сорт чыгардык. Андан тышкары мына бул кайрак желдер үчүн Адыр деген сонун сорт чыгардык. Жаздык буудайдын сорттору чыгардык. Ушунун баардыгы орто эсеп менен жок эле дегенде 50-60 центтен түшүм берет. Эгерде ушундай илимий иштерди киргизип, дыйкандарды ирилештирип, ошолорго мамлекеттен жардам кылсак, бир 4-5 жылдын ичинде биз көтөрүлүшүп келишке толук мүмкүнчүлүктөр бар да.
Телефон аркылуу байланышта турган Аксуу районунан дыйкан Тойбай мырзага дагы кеп кезегин узатсак, сиз жерди кандай иштетесиз? Жер семирткич пайдаланасызбы? Техникаңыз барбы? Айтып берсеңиз.
Мисалы үчүн мен өзүмдүн практикамды айтсам, жерди иштеткенде, мисалы үчүн мен постоянно ал жерге буудай себе бербейм. Мисалы үчүн быйыл буудай себсем, эндиги жылы ал жерге беде себеп улам алмаштырып турам да. Биздин Аксуу районунун шарты өзүн башка райондоруна караганда кичине катаалыраак. Себеби мендир эрте жаап, менди уруп кетет, ар кандай болот да бизде. Эми бизде баягы түшүндүрүктү жакшы алыш үчүн эми өкмөттөн да бизге көп жардам керек да. Мисалы үчүн өз убагында күйүү чымай, майлоо чымайдан жардам берсе.
Бул жагы түшүнүктүү, сиз айттыңыз, эми үйрөндү кандай табасыз сиз?
Ал жагынан мисалы үчүн мен өзүмдүн практикамда мен жылына ушул өзүмдүн сепкен буудайымды алмаштырып турам. Мисалы үчүн бизде Көл областында Айкол үйрөнчүлүк чарбасы бар да, ошол жерден үйрөнүп алып келишет бизге. Үйрөнүп алып келишет дагы бизден беркинде продуктовый буудай алып кетишет, үйрөндүк буудайын беришип бизге.
Министрликтен силерге үйрөн берет экен, ошо жакшы үйрөнбү? Ошону сеэп көрдүңөрбү?
Биз Аксуу районунда сеэп көрдүк. Бизде ушу сепкенде 20-25 ашкан жок вообще түшүмдүүлүгү.
Эмне үчүн? Себеби үйрөндүн сапаты начарбы? Эмнеге?
Үйрөн мен мисалы үчүн ушул бир жолу алдым Айкол дыйкан чарбасынан, 1 тоннага деген 2 тонна продуктовый буудай бердик. Ошол 1 тоннаны мен септим, сепкенде 22 айланды. Жер семирткичинде бердим, улар менен суардым. Бирок деген бизге алып келгенде алар деген Айколдук үйрөнчүлүк жакшы үйрөндү алып келишти да, бирок себеп чыга келгенде баары эле начар болуп атат.
Ал кечиресиз, Айкөлдөн сиздерге жанагы Казакстан сорту келип атат да, туурабы? Казакстан сорту. Мына ошондой болот. Эми бул айчыром исимде кемчилик, бул жерде үйөмөнчү инспекция.
Анан
чындыгында эле үйрөнүн сапаты начар болуп атпайбы? Мисалы, эгерде биздин институттун чарбалары чыгарган сорт үйрөндөрдү берсек, жерге 95% чыкса, жана базардан сатып алган сапаты начарлар 50% чыгып алып суюп болуп калып атпайбы?
Эмне үчүн анда министрлик ушу дыйкандарды начар үйрөн менен камсыз кылат? Сиз жооп берсеңиз, Мухаммед мырза.
Айыл чарба министрлиги дыйкандарды начар үйрөн менен камсыз кылды дегенге кошула элебиз. Себеп дегенде, биз жылыга тендер өткөзүп, Биринчи категориядагы үрөнчүлүк чарбаларын үрөндөрүн бөлүп беребиз. Алардын ичинде негизги орунду биздин өзүбүздүн дыйканчылык илимизде институт чыгарган сорттор болот. Ошол жерден таркатып, анан кийин райондор өзүнүн ар бир нэмесин айтып атат. Биринчиден азыр базар экономикасынын шартында 3000 ашык чарбалар болуп атат. Көптөрү өздөрү табылган үрөндө эле септик деп атат. Бүгүн айтып атабыз мына 1 тоннадан түшүм алдым деп. Айкөлдөн алганы 22 центнерден бери деп атат. Муну ошол жерде алып аткан кезде анын үрөндүн өзүнүн документи болот. Ошо документин карап туруп, ошого туура келеби, туура келбеби, эгерде жаман болуп кыла турган болсо бизге кайрылыш керек. Же болбосо үрөнчүлүк инспекциясы бар, ошолорго кайрылыш керек.
Дыйкандар өз алдынча кооперативдерге же болбосо бир топторго ирилешип, биригишип, андан кийин гана дыйканчылыкты мындай өркүндөтүүнү ишке ашырат деп атат. Сиз ушуга кошуласызбы? Айылдык дыйкандар ушул демилгени колдойбу?
Мен мисал үчүн өзүмдүн оюм боюнча ошо Акималиев агай айткан эң туура сөз. Кооператив болмоюнча биздин турмушубуз да оңолбойт, түшүмүбүз да оңолбойт биздин.
Кыргызстанда өндүрүлгөн буудай сапатсыз жана жогорку сорттогу эң мыкты деген унду алууга, ун азыктарына жасалган продукцияга жарабайт. Ушул жагына сиз кошуласызбы?
Эми бул карандай калып да, муну чыгаргандар жанакы Казакстандан буудай алып, ун сатып, ошонун эсебинен байып аткан жанакы монополист олигархтардын чыгарып аткан иштери да. Биз ошол эле илгерки совет доорунан баштап эле ушундай сортторду чыгарып келатабыз. Биздин сорттордун артыкчылыгы, биз сырттан алып келген сорт сепкен жокпуз да. Мисалы Россиянын сеп атат, ал 2 жылдан ооруп калышы мүмкүн. Биз Кыргызстандын шартында сорт чыгарып, ошол менен бирге дүйнөлүк илимдин негизинде татынакай сорт чыгарып, Кыргызстандын шартына келе турган сортторду чыгарып атпайбызбы? Жана Айкөлдү айтып аткан себебим, тилекке каршы ушулар Кыргызстандын сортун өндүрбөй, жана үйрөнчүбүз. Казакстан сортун өндүрүп, жанагы жигит айтканда 20 центтерден ашпай атат. Биздин сорттордун орточо эсеп менен мүмкүнчүлүгү, дагы айтайын, 50-60 центтер түшүм жок эле дегенде. Ал эми сапаты эки нерсе менен, жана клейка менен деген. Мен айттым 27-30% клейка менен жакшы бакса сөз. Анан бир протеин деп коет белок. Анысы 12-14%. Мындан ашык эл аралык стандарт болбойт. Анан бизде өндүрүлгөн негизги буудайлар бул өзү жумшак буудайлар. А биз айылда элдин баары оокат кылып аткан ошо жумшак буудайдан гана нан болот. Ал эми жанакы Казакстан келген катуу сапаттуу буудай деп аткан, ал жанакы макарон, жанагы спагетти, кондитерлик продукцияны чыгара турган адисте иштеген кишилер алып келет. Бирок жана Казакстан алып келгенде да мейли 300 000 тонна болобу, 200 000 тонна болобу, баары алар биздин негизден 70% кыргыздын уну менен аралаштырып атпайбы? Анан казакстандыктар мына кымбат сатып атпайбы? Мына ушул кезде унун баасы 30% көбөйүп кетти. Азыр бир мышок үнүңүз азыр 1100 сомго чейин жетип калды. Баары бизде 80% өзүбүздүн буудайбыз, ал эми бир 20% Казакстан келсе биз каршы эмеспиз.
Мухаммед мырза, айтсаңыз, Кыргызстан кыйналып, өзүнчө сапатсыз, түшүмү аз буудай өндүргүчөктү башка коңшу өлкөлөрдөн сатып алган эффективдүү, пайдалуу экономикалык жактан деп ушул көз караш туурабы?
Жок, мен буга кошулам таптакыр. Келечекте биздин буудай болуш керек. Мына өзүбүздү мына жаңы технологияларды колдонуп, туура колдонуп, маалында колдонуп, техниканы маалында колдонуп, ирилештирүүнү колдонсок эле, которуштурууну колдонсок эле биздин буудай менен өзүбүздү өзүбүз камсыздашка толук мүмкүнчүлүк бар. Ага биздин дыйкандардын дагы акылы да жетет, күчү да жетет. Өкмөт тараптан эле баягы колдоого алынса эле бул иш боло турган. Өзүбүздүн буудай менен өзүбүздү элди багып алышка толук мүмкүнчүлүк да бар. Элибиздин да күчү жетет, сорттторубуз дагы бар, кудайга шүгүр эле бул жактан. Бир гана мына жагына өкмөт келе атат, жакындан дыйканчылыкка, айыл чарбасына көңүл буруп колдоого алынса эле бул иш кете тургандай болду.
Урматтуу угармандар, уш менен биз Азаттыктын Бишкек студиясындагы тегерек үстөл талкуусун бүтүрөбүз. Талкуубуз болсо Кыргызстан өзүн буудай менен камсыз кыла алабы деген теманын алкагында өттү. Талкууга айыл чарба министрлигинин үрөнчүлүк бөлүмүнүн баш кадиси Мухаммед Насиров, Кыргыз илим изилдөө дыйканчылык институтунун башчысы академик Жамин Акималиев жана Аксуу районундагы Отрадный айыл өкмөтүндө жашаган дыйкан Тойбай Касымалиев телефон аркылуу кошулду. Талкууну Бишкек студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Рахмат, урматтуу угарман. Программанын соңунда бүгүнкү күндүн айрым жаңылыктарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Социал демократтар менен республика коалицияга бирикмей болушту. Республика партиясынын жетекчилиги менен бир топто талкуу сүйлөшүүлөрдөн кийин парламентке кирер күтүлүп жаткан эки партия мына ушундай чечимге келгендигин Азаттыкка социал демократтардын өкүлү Чыныбай Турсунбеков кабарлады. Бул маалыматты республика партиясынан да ырасташты, бирок толук кандуу коалиция түзүш үчүн кылган эки саясий үйүм үчүнчү өнөктөшкө муктаж. Кыргызстан Ысык Көлү форумунун 3-жыйынын федералдык деңгээлде 2012-жылы өткөрүүнү сунуш кылууда. Бул тууралуу мындай сунушту Кыргызстан ЮНЕСКОда туруктуу өкүлү Бенелюкс өкүлдөрүнүн жана Франциядагы элчи Жыргалбек Ясылов ЮНЕСКОнун Парижде өтүп жаткан 185-чи сессиясында сүйлөгөн учурунда билдирген. Транспаренси интернешнл коррупциянын көрсөткүчтөрүн жарыялады. Докладта 178 өлкөнүн көрсөткүчтөрү аныкталган. Кыргызстанга бул ирет 164-чү орун тийген. Булар соңку кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушту менен кечки азаттыктан уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу болдум. Кечиңиз кушуу улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коомдук телерадионун байкоочулар кеңеши президентке жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда коомдук телетүү демилгесин ара жолдо калтырбоого чакырды. Мындай чакырык кеңешти таратуу керек деген ой пикирлерден улам чыккан.
Шумак менен ким көтөрүп атышуу керектүгө дейм. Себеби алар тиги конкурста көрүштү, өздөрүнүн деңгээлин реалдык конкурс болгондо кандай болот, өтө алышабы, өтө албайбы билбейм, көрүштү да.
Оштун кооптуу делген райондорунда уюштурулган куралдуу күзөттү жок дегенде күндү салып салууга убакыт келдиби? Мындай демилге көтөргөндөр куралчандардын жүрүшү балдардын аң сезимине тез таасирин тийгизип жаткандыгын айтышууда.
Куралды көрсөтпөй же болбосо андан бир башкача бир балдарга көрүнбөгөн тескери таасир тийбей турган бир вариантты алып жүрсө болот деп ойлойм да.
Кыргызстанда акыркы 6 жылда интернет баасы 60% арзандаган, бирок коңшулук өлкөгө салыштырмалуу дагы деле кымбат. Кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алдындагы жарым саатында биз ушул жана башка мазмундагы радио материалдарды сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан билдиришкендей, кече Ош аэропортунан Жалал Абаддык 160 зыяратчы Мекеге учуп кетишти, дагы ушунча адам бүгүн эрте менен жөнөтүлдү. Аталган комиссиянын өкүлдөрү Кыргызстанга берилген 4,500 орундун баары толдуу деп билдиришти. Меккеге зыяратчыларды жөнөтүү иштери 10 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Социал демократтар менен республика партиясы коалиция түзмөй болду. Социал демократтардын өкүлү Чыныбай Турсунбеков республика партиясынын жетекчилиги менен бир топто атал сүйлөшүүлөрдөн кийин эки партия ушундай чечимге келгенин ырастады. Азыр 3-чү партия менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул коалицияга айрым пикирлерге караганда ата мекен партиясы кошулушу ыктымал. Кыргызстандын ЮНЕСКОдагы туруктуу өкүлү Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү жана Франциядагы элчиси Жыргалбек Азылов ЮНЕСКОнун Парижде өтүп аткан 185-чи сессиясында сүйлөп, 2012-жылы эл аралык жогорку деңгээлде Ысык Көл форумунун 3-жыйынын өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ысык Көл форумун залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов негиздеп, анын биринчи жыйыны 1986-жылы, экинчиси 1997-жылы өткөрүлгөн эле. Эл аралык жаңылыктардан. Transparency International коррупция көрсөткүчтөрүн жарыялады. Уюмдун кезектеги докладында Россия 154-чү орунга коюлган. Былтыркы жылга салыштырганда Россия 8 пунктка төмөндөп кеткен. Буга жогорку даражалуу чиновниктердин кирешелерине тийиштүү көзөмөл жоктугу, коррупцияга байланышкан жаңжалдар жана башка жагдайлар себепчи болгон. Докладта 178 өлкөнүн көрсөткүчтөрү аныкталган. Россиядан кийинки орундарда Иран, Зимбабве, Мексика өңдүү өлкөлөр аталат. Кыргызстан жалпы жадыбалда 164-чү орунга тийген. Transparency International уюму мындай абал менен Кыргызстан коррупцияга каршы же ары же бери кадам жаса албайт, эч кандай экономикалык өсүштөргө да өбөлгө түзө албайт деген тыянак жасаган. Иран Бушердеги реакторду отун менен толтура баштады. Өлкөдөгү биринчи атом станциясы жыл этегине барып электр тогун өндүрө баштайт. Эмдиги жылдын башында жалпы энергетика системасына жалгаштырылат. Станциянын долбоорудо каралган кубаттуулугу 1000 мегаваттка барабар, анын курулушу 30 жылга созулду жана быйыл аяктады. Ага россиялык адистер катышты. Бул окуяга байланыштуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ирандын атомдук программасынын тынчтык мүнөзүн белгилеп, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жана бир катар өлкөлөр Тегеранга каршы жарыялаган санкциялар натыйжа бербейт деп билдирди.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Эсенбай Нурушев тааныштырып өттү. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көл менен нарын эске албаганда башка жерлерде маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн, тоолордо кар түшөт. Абанын температурасы күндүз чүй менен Таласта 13-18, Баткенде 14-19, Ош менен Жалалабадта 15-20, Ысык Көл менен Нарында 8-13, Бишкекте 16-18, тоолордо 0-5 даража болору күтүлүүдө. Бул эртеңки аба ырайы тууралуу учка маалымат. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Коомдук телеканалдын байкоочу кеңеши президент Роза Отунбаевага жана коомчулукка ачык кайрылуу менен чыкты. Анда КТРКнын байкоочу кеңешин таркатуу тууралуу айтыла баштаган ой пикирлер кокус ишке ашып кетсе, эң көп аудиториясы бар ири медиа ресурсун кайра эле кайсыл бир топ көзөмөлдөп калуусу мүмкүн экендиги баса белгиленген. Президенттин баспасөз сөз кызматы коомдук телеканалдын байкоочу кеңешин таркатуу боюнча суроо талаптары келип түшпөгөндүгүн кабарлоодо. Теманы кабарчыбыз Замира Кожо Баева улантат.
Улуттук телерадио берүү корпорациясын коомдук телеканалга айландыруу максаты бир канча жылдардан бери коюлуп, бул багытта иш алып баруучу байкоочу кеңеш 2 жолу түзүлүп, 2 жолу таркатылганы белгилүү. 2006-жылы ноябрь айында ошол туштагы президент Курманбек Бакиевдин башкаруу системасына каршы чыккан оппозициянын талаптарынын бири улуттук биринчи каналды коомдук телеканалга айландыруу болчу. Андагы оппозициянын көпчүлүгү бүгүнкү күнү бийликте отурушат. Ошондон көп өтпөй түзүлгөн мурдагы байкоочу кеңештин мүчөсү журналист Бакыт Орунбеков азыркы байкоочу кеңешти таратууга эч кандай негиз жок деп эсептейт.
Азыркы коомдук телевидениянын байкоочулар кеңешинин мүчөлөрү туура эле тандалган аябайчы. Булар кайрадан конкурс жарыялайбы, кайрадан тандоо жүргүзөбү, мүмкүнчүлүк берип жолтоо болбошубуз керек да.
Дейт Бакыт Орунбеков. Коомдук телеканалдын азыркы байкоочу кеңешин таратуу тууралуу талаптар коомдук телеканалдын башкы директорун шайлоо жараяндарынан кийин коюла баштаганы белгилүү. Байкоочу кеңеш мүчөлөрүнүн бири Данияр Садиев бул талап менен утулуп калган талапкерлер чыгып жатат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Ушул маселени ким көтөрүп атты, ошол керектүү го дейм. Себеби алар көрдү, Набизатов советтен конкурста көрүштү, өздөрүнүн деңгээлин реалдык конкурс болгондо кандай болот, өтө алышабы, өтө албайбы билдим мен көрүштү да реал нече.
Данияр Садиев байкоочу кеңештин президентке жана коомчулукка кайрылуусуна ушул сыяктуу талаптар негиз берип жатканын кошумчалады. Чындыгында азыркы байкоочу кеңеш тууралуу жобо убактылуу өкмөттүн декрети менен эле бекитилген. Буларды парламент кааласа таратып жиберет деген пикирлер да жок эмес. Айрым байкоочулар болсо мамлекеттик телеканалды коомдук телеканалга айландырып, атын өзгөртүп койгону менен заты өзгөрбөсө алмаштыруу бир пул дешет. Коомдук телеканалдын кызматкери журналист Түгүлбай Казаков бийлик мамлекеттик телеканалды коомдук телеканал кылып алмаштырууга эрки жеткен соң анын редакциялык саясатына да келишпөөгө эркин жеткирүү керек деп эсептейт.
Эки тарапты бериш керек. Мындай ойлордун баары жакшы, бирок ал кыргыз бийлигине ошол туура келеби? Кыргыз бийлигинин менталитетине вообще азыр мына азыркы өкмөттө эле бирөөсү сындап койсо кезкелди редакцияга звон этип айтып атпайбы, эмне сындап атасыңар, бизди мактап айтыңар. Эгер кыргыз бийлиги журналистикага эркиндик берип, журналистиканын эл аралык нормасы менен иштесин десе, анда коомдук кеңеши жок эле, байкоочу кеңеши жок эле, жөн эле келип эле бул КТРдин коллективин ачыш керек. Мына силерди коомдук кылдык, мындан ары телефондон башкарбайбыз, саясатка кийлигишпейбиз, өзүңөр эки тараптуу пикирлерди берип туруңар. Болду, журналисттердин колунан келбей калат экен, келет.
Дейт Түгүлбай Казаков. Президенттин баспасөз кызматы болсо байкоочулар кеңешин таратуу тууралуу эч кандай кеп сөз болбогонун билдирүүдө. Президенттин маалымат катчысы Султан Каназаров коомдук телеканалдын байкоочу кеңешине бийлик тараптан эч кандай кийлигишүү болбостугун Азаттыкка маалымдады. Азыркы коомдук телеканалдын байкоочу кеңешин түзүү демилгеси апрель окуясынан кийин көтөрүлүп, аталган кеңешке мүчө болуу үчүн 50 жакын киши талапкерлигин койгон. Атайын сынактын негизинде ага 15 мүчө тандалынып алынып, президенттин жарлыгы менен 25 августта бекитилген. көп өтпөй улуттук телерадио берүү корпорациясы коомдук телеканал деген аталышка ээ болуп, анын жетекчилигине шайлоо жарыяланган. Шайлоого 22 талапкер катышып, экинчи айлампага 4 талапкер чыккан. Анда байкоочу кеңеш мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушуна мурдагы президент Курманбек Бакиевдин катчылыгында иштеген Илим Карыпбеков ээ болгон эле. Бул ошол эле байкоочу кеңештин ичинде жана КТРКдан арасылыктарды жаратып, байкоочу кеңеш добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарып, ноябрь айынан тартып кайрадан шайлоо жарыялаган. Ушул тапта байкоочу кеңеш коомдук телеканалдын жетекчисин шайлоо тууралуу жоболоруна өзгөртүү киргизүүнүн үстүндө. Кеңештин кезектеги жыйыны 1 ноябрда болмокчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаптан бери үстүлөн табысы Ош шаарын жана анын айланасындагы кооптуу деген айылдардын коопсуздугун көзөмөлдөө үчүн уюштурулган куралчан күзөт байкоштордун баамында жергиликтүү жаш балдардын психикасына терс таасирин тийгизүүдө. Ата энелер жана адистер куралчан аскерлерди элдүү жерлерден күндүз алып салуу сунушун айтып жатышат. Ошол эле учурда күч органдарынын жетекчилери буга али эртелик кыларын куралдуу күзөткө чыккандар атайын даярдыктан өткөн деп ишендиришүүдө. Жагдайды Оштон кесиптешим Сабыр Абдымомун баяндайт.
Очесы деп тигул малиналай тедим мен, козу коюн тедим мен, ойши кино оч.
5 жаштагы Дилмураттын жакшы көргөн эри ушул. 4 сапта чыйыр жол менен бүлдүркөн козу карын терип отуруп, үйгө кантип жетип калганы тууралуу айтылат. Учурда Дилмураттын атасы бакчага анчейин көңүлү чаппай калган баласын кадимки оюнга салып, куралчан аскерлер жок көчө менен жеткирип кайра алып келет. Даниярдын бийликке сунушу күзөт күндүзү куралсыз чыгарылса.
Утром все время с собой берем детей.
Эрте менен жумушка баратып, балдарды мектепке, бакчага башка аскерлер жок көчө менен ала кетебиз. Кайра дагы өз-өзүн машине менен сабактары бүткөндө үйгө алып келип коем. Мен балдарымдын көчөгө чыгып автоматчан адамдарга туш болушун каалабаймын. Мен сунуш кылат элем, жүрсүн, бирок күндүз эмес, кечинде, түн ичинде көзөмөлдөшсүн.
Дало государство.
Даниярды кооптондурган дагы бир маселе бул курал менен кыдырып жүргөн күзөтчүлөрдүн жаш курагы. Эми эле аскерге тартылган же милиция окуусундагы 20га чыга элек балдардын колундагы курал дайыма чоң адамдардын да үшүн алып келет.
Сейчас выдают автоматы оружие все.
Учурда ар кандай куралдарды, автоматтарды токтоло элек жаш балдарга берип койгон. Алардын психикалык өзүн кармоосу толук токтолуп бүтө элек. Алар туруктуу мүнөзгө ээ боло элек. Качан болсо ок чыгарып жибериши мүмкүн. Эл көп жерде курал менен иштөөгө чоң тажрыйба керек деп ойлойм.
Нужен долгий опыт работы внутренних дел.
Даниярдын оюна ак жүрөк кризистик борборун башчысы Дарыйка Асылбекова да кошулат.
Куралчан адамды көргөн бала эмес, чоң адамдагы бир эт жүрөгү, денеси бир дүрт этип алат да, тем более мына событиядан кийин. Анан балдарга действительно менин көз карашым боюнча дагы тескери таасирин тийгизип атат. Себеби ошону көрүп алып, балдардагы баягы жыгачтуу же бир башка бир кашыкты болсун деле мынандай та-та-та-та деп атканга аракеттенип жүргөнүн байкап атат.
Дарыйка Асылбекованын пикиринде мамлекет кооптуу аймактарда иштөөнүн жаңыча жолун колдонушса болмок. Мисалы, видео көзөмөл же таптакыр эле куралсыз күзөт.
Куралды көрсөтпөй, же болбосо андан бир башкача бир балдарга көрүнбөгөн тескери таасир тийбей турган бир вариантты алып жүрсө болот деп ойлойм да. Себеби дегенде биз бул курал кармап жүргөндөрдү көрдүк учурунда. Ошо кармап жүрүп деле аркасына коркунуч келгенде ошо куралды таштап туруп качып кеткен ситуациясын биз көрдүк. Анын бизге азыркы убакта анча деле бир таасирин тийгизет деген ойдон алыспыз. Жөн эле бул коркутуу гана сырткы бир вид көрүнүш болуп атат да.
Дейт ак жүрөк кризистик борборунун башчысы Дарыйка Асылбекова. Ошол эле учурда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Памир Асанов куралдуу күзөткө тартылгандар күн сайын инструктаждык көндүмдөрдөн өтүп турат.
Күн сайын алар саат кечинде 4-4 развод кылабыз. Развод кылгандан кийин инструктаж күн сайын өткөзөбүз. Граждандар менен элдер менен чтобы мыйзам чегинде карагыз. Если подозрительный болсо, то мыйзам чегинде карап эметкиле. Куралды колдонбогула, если эметпесе. Только если для только пресечения противоправных действий, то явно где преступление болгондочу. А мындай инструктаж постоянно өтөт. Бүгүнкү күндө мындай жалоба насилиеден түшкөн жок.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Памир Асанов. Бул макаланы даярдап жатып, Ош шаарынын дагы бир тургунунун куралдуу күзөткө болгон нааразычылыгын кезиктирдим. Өзүнө тагыс келбеген аял кечинде келе жатып күзөттүн балдарынын тоноусуна кабылган.
Кеч ке мал эмеден келип кан базар жактан чынан келетсем эле 2 бала алдым ан чыгып калды. Эже каяктан кечти ошондор? Э бир день рождения келетабыз да дедим. Десе менен шарт кармаш эле кучактамыш бол эже кайып болуп калып жүрүңүз эже кирип коюп демиш болуп чөнтөгүндө эле 15 миңдик демем алып койду соткамды. Көзөмөлчүбүз биз таатанда иштейбиз деди 2 кыргыз бала. Не помню, на лицо я не помню. Азыр эмеге бардым тиги милицияга барсам таап берем же деди эле. Бардым эле жок азыр дагы барып кабар алдым эй гана. Балдарым ушуп атат десең Москвадан күп берди эле кызым. Алып койчу көз көрүнө элечи. Аркасын чуркап барып таппай калдым. Бир жакшына кыргыз балдар эй балдарым менен теңи.
Деген менен мамлекет абал толуктурукташмайын куралчан аскерлердин күзөтүн алуу эрте экенин айтып келет. Абалдын канчалык туруктуулугу тууралуу азырынча ачык жана так маалымат жок. Сабрал Момунов, Ош Азаттык радиосу.
Сиз кеч Азаттык угуп жатасыз. Берүсулантабыз. Парламенттеги болочок коалиция боюнча азырынча бейрасмий сүйлөшүүлөрдө маалыматтарга караганда алгачкы натыйжа барда. Бүгүн белгилүү болгон кабарларга караганда Республика жана Социал Демократтар партиясы өз ара коалицияга биригүүнү макулдашкан. Мына ушундан улам Азаттык бүгүн түшкү берилеринде угармандарга үчүнчү партия коалиция кирүүчү кайсыл саясий уюм болушу керек деп эсептейбиз деген суроону узаткан эле. Азыр анда азыр назарыңызда угармандардын бизге келип түшкөн ой пикирлери. Аларды кабарчыбыз Айзада Касмалиева жазып алган.
ОЗПК менен Эгер Республика партиялары бирикше, анда үчүнчү орунду ата мекенди түшө ылайыктуу деп табабыз. Себеби ата мекен менен ОЗПКнын жана парламенттик башкарууга булардын чоң үлүшү бар. Эгер Республика партиясы буларга кошулса, булар Баланов жанагы Өмүрбек азаматтык кылган болуп эсептейт. Аксарыны жаңдын айылы Таштак айылчасы Кадыркулов Дүрүстбек.
Эки партия жатса анда үчүнчүсү атамекен кошулуш керек менин оюмча. Булардын максаты эми парламентке президентке республиканы түзүү. А если Атажурт партиясы келип калган болсо алардын максаты президентке менен түзүш керек болуп атат да буларга. Булардын максаты вот менин оюмча ошондуктан булар үч партия бир коалиция түзүшсө жакшы болмок.
Менин оюм боюнча үчүнчү партия бул ата мекен болуш керек. Анткени ушул үч партия башынан жакшы иштеп келе жаткан, эми үчөө да жакшы иштешип кетет деп ойлойм.
Менин атым Марат. Республика менен СБК коалиция түзүүнгө мен колдойм толук. Анткени булардын идеялары дагы, позициялары да бир болчу башынан бери. Үчүнчү партия менин оюм бул ата мекен болуш керек. Анткени ушул үч партиянын лидерлери башынан бери демократиянын жана түшкөн үч партия болчу. Атажурт, Арнамыз партияларга ишенбеймин. Мурунку бийликте дагы иштеп келишкен эчтеке башка эмес, азыр деле эчтеке болот эл үчүн. Рахмат.
Менин атым Нуркан. Мен айтат элем, эгерде ата мекен партиясы чындыгында эле эл деп чуркап жүргөн болсо, чындыгында эле парламенттик башкарууну өтүшүбүздө кыргыз эли каалай турган болсо анда ошо ата мекен партиясын мен ушу республика партиясы менен СДПК партиясынын катарынан көргүм келет эле.
Мен Ош шаарынан чабатам, атым Адыл. Акыркы мезгилдерде СДПК партиясы менен республика партиясынын биригери тууралуу маалыматтар чыга баштады. Бул менин оюмча туура эмес тенденция да кетип калып, себеби дегенде партиялар буга чейин эки тарапка түндүктүн партиялар, түштүктүн партиялар болуп бөлүнүп калган элдин арасында маалым. Ушундай учурда республика партиясын көпчүлүктөр нейтралисттик партия катары таанып атышты эле. Бирок мына СДПК партиясы менен кошулушунан кийин элдин мындай маанайы дагы жоюлуп, биздин парламенттеги партиялар экиге бөлүнүп калгандай жургалтып атат. Анан ушул эле учурда Атажурт партиясы менен Арнамыз партиясы дагы өзүнүн радикал кадамдары менен башкача бир билдирүүлөрү менен элди көп козгутканы туура эмес болуп турат. Эгер элдин тынчтыгын ойлоп өтсөк, биздин партиялар өзүнүн кызыкчылыгын артка сүрүп, Кыргызстандын бейпилдиги жана ынтымакчылыгы үчүн аракет кылыш керек деп ойлойм.
Деп айтышты бүгүн Азаттыктын күн соолуна үн кошкон угармандар. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бир устулан табыс, урматтуу угарман, азаттыктын бул жумадагы апталык темасы азык түлүк. Ош облустук электөөчүлөрдүн укугун коргоо мекемеси акыркы күндөрү азык түлүктүн сапатына нааразы болгон аатуулдар тарабынан арыз даттануулар көп түшүп жаткандыгын билдирүүдө. Өзгөчө электөөчүлөр өсүмдүк майынын сапатсыз экендигине нааразы болушкан. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов бүгүн бир катар азык түлүк саткан соода жайларында болуп келди. Кабарчыбыздын баянын сунуштайбыз.
Бардин Эримбетов мындан бир нече күн мурда базардан минаттуу пахта майын сатып алган. Бирок андан тамак жасай келгенде жагымсыз жыт пайда болуп, жегенге такыр мүмкүн болбой калган. Буга нааразы болуп, ал сатуучуга кайрадан алып барып берген.
Чоң базардан май алдым эле, үйгө барып тамак жасатып жейик десек эле бир жагымсыз жыт бар. Майды кайтадан алып барып базарга, алып барып өткүзүп, кайтадан мына майын жаман жыты бар экен. Алып кайтарып мага немен бер десем, ким кайтарбады. Эми ал майды мындай жесе болбойт да, мындай жагымсыз жыты бар. Эми мен билбейм, мага ошондор алып аткан болуш керек эмне, кандай болуп атат, алар билбегендер ошол түшүп отурат да ар жакта, жей албастан үйүндө коюп коюп.
Сатуучу акчасын кайтарып бербей койгондон кийин Бардин Ош облустук администрациясына караштуу керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматына кайрылган. Аталган бөлүмдүн башчысы Төлөгөн Келдибаев колдонуучунун арызы боюнча иликтөө иштери жүргөндүгүн жана сатуучуларга минат алган Ирандан келген майды сатпоо тууралуу эскертүүлөр берилгендигин айтууда.
Ирандан экспортолгон мила деген 2 литрлик ак майдан пайдалангандыгынан анын жагымсыз жыттыгынан же болбосо ден соолукка зыяндуулугун боюнча Эрмбаев аттуу биздин тургунан арыз түшкөн экен. Санэпидстанциянын атайын өкүлдөрү Ирандан өндүрүлгөн мила деген майын тамакка пайдаланууга болбойт деген жыйынтык чыгарышты. Ушул иш боюнча рейд иштерин жүргүзүүнү баштап атабыз.
Ал эми сатуучулар кайсы бир майды сатпоо тууралуу азырынча мамлекеттик органдар тарабынан эскертүүлөр келбегендигин билдиришүүдө. Алардын айтымында чет өлкөдөн келген майларга нааразы болуп, азырынча эч ким арыздан элек. Май сатуучу Сабыр Арзыев Азаттыкка буларды айтты.
Сапаты таза майлар, мына майлар заводской майлар, мына аям заводской, мина, булар заводской май, мына местный май, булар баардык таза май, мына эми жубаздын майлар, местный май. Булар аны таза бирок.
Ал сиздерге ушул бир кайсы бир майды сатууга тыюу салган бир бийлик тарабынан же мындай санэпидстанция тарабынан мындай билдирүү келелекпи?
Жок, жок, азыр эч ким билдирүү келген жок. Ата эч ким менен кабарлаган
жок. Азыр сиз могу майларды каяктан аласыз? Мисалы мина майын кайдан аласыз?
Мына подставча алып кетирет, таркатат да базарга. Ошону алып сатабыз. Булар Ирандын майы, Ирандан келет эми мира.
Мисалы ошол мина майын өзүңүз эме кылып көргөнсүзбү, тамак жеп көргөнсүз?
Май жогунда алып чыгып ошондон жейбиз. Нормальный май.
Арзандагандар азырынча демек жок.
Арзандан жок. Май боюнча эч ким аз арзанбайт. Ошо эми аралаштырма, бир жерден алып албаса, а так мындай таза май бизде эч бир келбейт.
Деген менен Ош облустук керектөөчүлөрдүн укугун коргоо кызматынын башчысы Төлөгөн Келдибаев акыркы убактарда түрдүү тармактар боюнча керектөөчүлөр арыз менен кайрылып жаткандыгын билдирүүдө. Бирок биз алардын талабын аткарууга колдон келген аракети бизди жумшап жатабыз дейт ал.
Эми бизге керектөөчүлөр ар кандай максатта түрдүү тармактардан арыздар түшөт. Электр энергиядан, таза суудан, толгон токой биздин жарандарыбыз пайдаланган нерселерден түшкөн арыздар бир топ болуп атат. Бүгүнкү күндө ошолор менен алектенип атабыз. Эгерде сатып алган буюмдары же тамак аш калган тамак аш азык түлүк продукциялардын сапаты начар боло турган болсо, биз мыйзамдын негизинде кайтартып киргизебиз.
Канткен менен тургундар нааразы болуп жаткан мина майы учурда базарда кенен сатылууда. Буга чейин да колдонуучулар сапатына нааразы болгон Кытай тоок эттери жана жумурткалары деле азыр сатыкта турганы айтылууда. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмдөрү болсо жакын арада текшерүү иштери башталса талапка жооп бербеген продуктылар сатыктан алынып салынаарын убада кылышууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кеч казаттан бери сулантабыз. Кыргызстанда акыркы 6 жылда интернет кызматынын баасы 60% арзандаган. Бул тарасында Бишкектеги Бейөкмөт уюм Эркин Базар Институтунун изилдөө бөлүмү билдирүүдө. Анткени менен Кыргызстандагы интернеттин баасы коңшу жана батыш өлкөлөрүн салыштырмалуу дале болсо кымбат бойдон калууда. Өлкөдөгү интернет кызматтарынын баасы туурасында кийинирээк биздин Азаттык нет түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышында сөз болот. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубат Касымбековдо.
2004 жылы интернет кызматын сунуштаган провайдерлердин негизгилери болгон Элкат компаниясынын 1 гигабайт интернет трафиги $63 же кеминде 2500 сом турса, Кыргызтелеком сунуштаган интернеттин 1 гигабайты $54 же 2200 сомдон жогору болчу. Азыркы тапта Элкат компаниясы интернеттин 1 гигабайтын $24 сатса, Кыргызтелекомдуку $36 турат. Натыйжада 6 жылдын ичинде интернет кызматтарынын баасы 60% арзандап отурат. Мындай көрсөткүчтөрдү келтирген Эркин Базар Институтунун өкүлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Сейитбек Усманов интернеттин акысынын арзандап жатканын, маалымат желесинин каналдарынын кеңейип, интернет сунуштаган компаниялар арасында атаандаштыктын күч алгандыгы менен байланыштырат.
Биринчиси, бул интернетти өткөргөн технология арзандап түштү, зымдары жана модемдери тезирак өтүп калды. Экинчиси, интернеттин баасы түшүп калды, себеби биздин интернет провайдерлер көрөк сатып баштады да Россия, Казакстанданчы. Анан көрөк сатып алган сайын 1 килобайт, 1 мегабайт баасы түшүп калат да. Үчүнчү фактор, бул көрөк компаниялар интернет базарына чыгып атат. Провайдерлер пайда болуп атат, атаандаштар пайда болуп атат да,
деп белгиледи Сейитбек Усманов. Өлкөдө интернет кызматтарынын арзандоо көрүнүшү байкалган менен, дал осо Кыргызстандагы интернет башка чет өлкөлөргө салыштырмалуу кымбат бойдон калууда. Алсак, АКШда, Латын Америкасында жана Индияда 10-35 долларга эч тынымсыз тез ылдамдыктагы интернетти сатып алууга мүмкүн. Түркияда окуп жаткан кыргызстандык студент жана интернет колдонуучу Муратбек Тажибаевдин билдиришинче, Түркияда интернет кыйла арзан. Мындан улам бул тармак өлкөнүн дээрлик баардык аймактарында таралган.
Түркияда интернет почти ар бир үйдө бар. Баа эми өзүн мисалы Түркия экономикасына караганда мисалы колдонуштуу эле да. Өзүм мисалы үйдө интернет колдоном. Мен канча колдоном? Кыргызстан акчасына болсо 1800 колдоном да кирет. Бир айлык интернет лимит жок эч кандай.
Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондусунун интернет тармагын талдоо багытында мындан 2 жыл мурда жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында бир айда өлкөдөгү интернет колдонуучулардын 37% интернет үчүн 101 сомдон 500 сомго чейин, 20% 501 сомдон 1000 сомго чейин, 11% 1001 сомдон 3000 сомго чейин акча сарпташат. Ал эми өлкө боюнча колдонуучулардын 12% гана иш жерлеринде бекер интернет колдонушары аныкталган. Бир катар адистер жалпы дүйнөдө интернет кызматтарынын арзандап жатканын айтышып, Кыргызстанда да келечекте интернеттин акысы төмөндөрүн билдиришет. Натыйжада интернет колдонуучулар аз акчага көбүрөөк интернет сатып алууга мүмкүнчүлүк алышат. Мындай ойго Эркин базар институтунун изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сейитбек Усманов да кошулуп, алдыңкы жылдарда интернеттин баасы түшө тургандыгын мындайча баяндайт.
Арзандыш керек, себеби бизде дайыма технология жакшырат, интернеттин өткөзгөн технологиясы, анан скорости көбөйөт дайымачы. Жаңы технология өтөт,
деп билдирди Сейитбек Усманов. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө интернеттештирүү боюнча өлкө деңгээлинде интернет саясаты иштеп келет. Кыргызстанда интернеттин таралуу аймагын кеңейтип, акысын төмөндөтүү үчүн мамлекет бул багытта алгылыктуу саясатты колго алышы керектигин бир катар адистер белгилешет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ода кечки Азаттык, эми маданий турмуштагы жаңылыктар. Бул чөйрөдөгү соңку окуялар менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев Манас эпосуна жазылган жаңы вариант болгон Эки дөөнүн күрөшү китебинин бет ачарын жакында Таластагы Манас Ордо улуттук маданий комплексинде өткөрүп келди. Китепти мына ошол Манас Ордо маданий комплекси демөөрчүлүк кылып чыгарган. Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук кыргыз драма театрынын кичи залында спектакльдер көрсөтүлүүдө. Өткөн аптада кыргыз театры 84-чү сезонун акын жана драматург Алтынай Темированын Сыныгы Асман спектаклы менен ачкан. Бул спектакльде азиздер жана дүлөйлөр коомунун жетекчиси Калык Мамбет Акыновдун тагдыры, эки көзү көрбөй калгандан кийин жашоодогу карама каршылыктары чагылдырылган. Кыргыз драма театрында 26 октябрда Антон Чеховдун Сунуш, 27-сінде Көчкөн Сактановдун Бүттү Быйыл Күйөөгө Чыгам комедиясы, 28-сінде Кымбатым мелодрамасы, 29-сунда Султан Раевдин Дубал, 30 октябрда Улуу акын Алыкул Осмоновдун өмүр таржымалын камтыган Табият жана музыка драмасы көрсөтүлөт. 28 октябрда Токтоболот Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Карамолдо Орозов атындагы мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестринин концерти болот. Концерттин программасы Карамолдо Орозов, Шекербек Шеркулов, Муса Баетов, Шаршен Термечиков, Насыр Давлесов, Сардарбек Жумалиевдин чыгармаларынан турат. Ошондой эле дүйнөлүк классикадан Брамстын, Бизенин, Моцарттын чыгармалары аткарылат. Эл артисти Анарбек Ибраев баштаган белгилүү ырчылар жагымдуу ырларын тартуулашат. Бул тууралуу филармониянын басма сөз кызматынан билдиришти. Отузунчу октябрда Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Малиновкадагы үйлөнүү аттуу музыкалык спектаклдин бет ачары болот. Бул тууралуу спектаклдин сүрөтчүсү Шарип Жайлообаев билдирди.
Орыз Уран театрынын сахнасына Малиновкада үйлөнүү аттуу спектакль коюлуп атат. Ал спектакль болсо баардыгыбыз баягы эсибизде болуш керек. Свадьба в Малиновка деген кино бар эле, ошо боюнча коюлуп атат. Бирок баягы кинодогудай эмес, башкача сюжети калган. Место действиясы психик больницада өтөт да. Персонаждар түшүнүшпөйт, кызылдар келди, актар келди дейт. Деги бир бизди жайыбызга койсоңор болот эле го деген бир мааниде да. Биздин коомдо азыркы учур абдан окулат да ушул спектакльде. Мындай бир комедия жанрында коюлуп атат, баягы тамаша аралашкан.
Деди Шарип Жайлобаев. Ал эми Гапарайтиев атындагы сүрөт музейинде белгилүү театр өнөрүн изилдөөчү, сүрөтчү маркум Сарман Асанбековдун 75 жылдык мааракесине байланыштуу анын чыгармаларынан турган көргөзмө уюштурулса, Тарых музейинде 26 октябрда «Өчүр, күйгүз» деген аталыштагы фотосүрөт көргөзмөсү ачылды. Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 30 октябрда Джузеппе Вердинин Травиата операсы, 31 октябрда Юнона жана Авось аттуу балети көрсөтүлөт. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.